Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Helt klar.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I takt med den teknologiske udvikling stiger det digitale livs udfordringer. Vi kan alle sige, hvad vi vil, og blæse det ud til hele verden, og vi kan sidde i ly af skærmen og sende hate speech og shitstorms og fake news og hævnporno afsted, uden tanke for ofrene og ofte uden konsekvens for os selv. Teknologigiganterne, de laver teknologi, som gør os afhængige, så vi har svært ved at få næsen ud af mobiltelefonerne, selv når børnene kalder. Og i vores iver efter at deltage i et stort, gratis, digitalt tivoli, så er vi helt indforstået med, at vi sælger os selv og vores private data i den faustiske byttehandel. Teknologien kommer med mange fantastiske muligheder, men ligesom at vi skal have kørekort for at køre bil og en radiografuddannelse for at betjene et røntgenapparat, så skal vi måske også til at uddanne os i at navigere i det digitale landskab. Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i studiet i dag, de mener, at vi lige nu skal satse massivt på digital dannelse. Men hvad er overhovedet det her digitale dannelse, og hvordan får vi børn og voksne og skoler og politikere til at tage noget, der godt kunne lyde meget formynderisk, seriøst?
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to. Velkommen til dig, Vincent Hendricks. Du er professor i filosofi og leder af Center for Information og Bobbelstudier ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Og også velkommen til dig, Camilla Melsen, som er leder af projektet Digital Uddannelse. Uddannelse, eller parentes i ud, men det handler jo i hvert fald om dannelse. Og du er også forfatter til flere bøger om digital dannelse og unges digitale liv. Og begge så er jo så også forfatter til bogen Hvordan bliver vi digitalt dannet? Og det håber jeg, at vi kan blive meget klogere på i dag. Men før vi taler om digital dannelse, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at få defineret dannelse som sådan. Og der kigger jeg over på dig, filosofen Vincent Hendricks. Kan vi ikke lige prøve at få defineret, hvad er det, vi taler om, når vi taler om begrebet dannelse i klassisk forstand?
Jo, altså indledningsvis i bogen, der har vi en markedsføring om, hvad dannelse i og for sig er. Og der skriver vi, at digital dannelse også et generelt omhandler begrebet om dannelse. Og dannelse vil sige at forstå det almen menneskelige, og det grundlæggende vil sige at være, leve og handle som menneske. Og det at være menneske betyder, igen at være sig bevidst om den kulturelle, sociale, historiske og teknologiske kontekst, man er indlejret i. Og man kan sige, det har været dannelsens opgave hele vejen igennem, det er at give en bestemmelse af menneske som det almen menneske, som det menneske, som er myndigt, selvstændigt, tænkende, har tillid, empati og nogle af de andre dyder, som vi primært finder i oplysningstiden. Og det, der så også er ved det nu om dagen, det er, at til enhver given dannelse, til enhver given tid, er den jo også betinget af, hvor står vi henne teknologisk. Og der står vi bare nu et sted, hvor vi ikke har stået før.
Men hvad er de dyder, der knytter sig til dannelse og være et dannet menneske i klassisk forstand?
Det at være klassisk, hvis man i klassisk forstand er forstået som det dannede menneske, og hvis man kigger på det for eksempel kantiansk, altså som Immanuel Kant ville have det, en af oplysningstidens store tænkere, så vil det sige, at det at være menneske, det er at sapere af det, at våge, at vide, at forstå, at bruge sin egen forstand og ikke bare gå med menneskemængden, at være i stand til selv og reflektivt, autonomt, selvbestemmende, at tage sine egne beslutninger på baggrund af ens fornuft. Og det er jo i og for sig dannelsens krumtap, det er, at det, at man våger at bruge sin egen fornuft til at i hævdhold i sin egen myndighed, sin egen selvbestemmelse, og i vores tid selvfølgelig også, som på ryggen af en oplysningstid, demokratiske medborgerskab, ejerskab for det samfund, i hvilket vi lever, tillid, empati, ansvar, respekt for andre, og at kunne behandle andre som borgere lige, altså lige som borgere.
Men er det ikke også lige præcis det, der definerer os som mennesker, at vi er i stand til på metaniveau at reflektere over os selv og over vores tanker og over vores rolle her i verden?
Og det er en af de ting, som vi har, fordi vi har anden ordens bevidsthed. Jeg kan sætte mig i dit sted, og du kan sætte mig i mit. Og det er en af de rigtig vigtige betingelser for det at være menneske, fordi ellers kan vi ikke koordinere, vi kan heller ikke forstå hinanden, vi kan ikke have empati, vi kan heller ikke kommunikere særlig godt, hvis det ikke er fordi, at vi har en egenskab i at kunne sætte os i de andre steder, og de sætter os i vores. Og det, der er lidt udfordrende fra tid til anden i disse digitale tider, det er blandt andet, at betingelserne for empati har fået nogle lidt andre vilkår, blandt andet for eksempel fordi, at når vi sidder her i studiet også tre, ikke sandt, så kan jeg se dig i øjnene, du kan se mig i øjnene, du nikker lige pludselig, ah, jeg fortsætter samtalen og sådan fremdeles. Og så spiller vi sådan et stimuli-responsspil, hvorom det gælder, at det er ret centralt for os, at vi kan have direkte kontakt med hinanden, vi kan etablere, hvad der er fælles viden, og hvad der ikke er det, hvad for nogle præmisser vi er enige i, og hvad for nogle vi er uenige i. Og på nettet bliver det lidt mere besværligt fra tid til anden, fordi der kan jeg kommunikere med et profilbillede af en kummefryser, eller en hula hopring, eller en stavblender, ikke sandt? Og samtidig skulle jeg så være sikker på, at vi har den her forståelse for hverandre. Og det kan godt have nogle svære vilkår, når vi har for eksempel sådan som ansigtsløs kommunikation, som er en af de grundbetingelser, som vi har, at vi har en til mange kommunikation. Altså her der taler vi en til tre, og nu kan vi så tale en til alle lyttere, og en til endnu flere, når vi så taler om andre brugere på nettet. Så det vil sige, at vi lige pludselig har fået en megafon til virkeligheden, til offentligheden, som er en noget anden beskaffenhed, end den vi har set, inden det var sådan, at vi alle sammen blev connected. Og det giver nogle andre grundbetingelser for alt fra kommunikation i den ene ende, til nogle af dannelsens grunddyder og præmisser og krumtapper i den anden.
Camilla Melsen, hvis vi så skal kigge på begrebet digital dannelse, for nu har vi jo fra filosofen herover fået lidt baggrund på, jamen, hvad er dannelse som sådan i sig selv? Det er så et begreb, vi tager med ind i den digitale tidsalder, hvor der er nogle ændringer på noget struktur og noget dynamik, som betyder, at vi så åbenbart, ifølge jeres bog, skal se på fænomenet digital dannelse. Mm-hmm. Hvad er det så?
Jeg vil sige, grunden til, at vi overhovedet snakker om digital dannelse og dannelses meget, det er jo, at den her digitale udvikling på mange måder aktualiserer nogle af de gode gamle dyder, altså fra den kritiske sans og til at evne til at kunne sætte sig et andet sted, altså empatien og så videre. Så der er noget, at der egentlig er lidt, kan man sige, det er lidt sjovt, det er lidt pusseløjeligt, at vi lige pludselig hiver fat i den gamle tid for at forstå den nye tid. Vi vil gerne betone digital dannelse for netop at understrege, at der er nogle helt nye vilkår, altså hvad det vil sige at være menneske i. Og vi bliver jo ikke bare dannet i den analoge verden, nu bliver vi også dannet digitalt. En anden vigtig pointe er sådan set, at vi er jo alle sammen ikke haft nok viden om, hvordan den digitale udvikling påvirker os. Vi har på mange måder været lidt sådan, kan man sige, ureflekterede forsøgskaniner i det her, og nu i den her næste fase skal vi faktisk være mere oplyste, reflekterede. Det ligger der også i den digitale dannelse, så vi skal ikke bare kunne bruge teknologien, vi skal faktisk også kunne forstå, hvad teknologien gør ved os.
Og konsekvenserne er simpelthen præcis, både ikke? Vores brug og vores handling i forhold til teknologien.
Ja.
I siger også, at vi er en del af et social-psykologisk eksperiment. Altså, vi er midt i noget, som vi faktisk lige nu ikke rigtig har nogen chance for at have et overblik over konsekvenserne af. Kan I prøve at uddybe det?
Ja, altså en måde at kigge på det på, vi siger, at vi er en del af et stort socialpsykologisk og socioteknisk eksperiment, og det kommer sig blandt andet af, at vi alle sammen jo lige pludselig har fået den her megafon til offentligheden, som vi kan gå ud og råbe i, og blive råbt til også, eller tale i, og blive talt til også. Og det giver grundlæggende nogle nye betingelser for os i den forstand at forstå, at vi har selvfølgelig altid været påvirket af, hvad andre har tænkt og gjort og ment, og hvad vi har ment, at andre har tænkt og gjort på anden vis. Og det betyder, at den sociale påvirkning har vi jo alle dage haft. Nu har vi bare for lige pludselig fået den med lyshastighed og potentielt globalt. I den forstand at forstå, at også alle de klassiske socialpsykologiske fejltrin og fælder, man kan gå i, alt fra en tilskuereffekt til en lemmingeeffekt til stillhedsspiraler til polarisering og ekokammer osv., de har alle dage været med os lige så længe, som vi har været påvirket af hinanden som mennesker. Det har vi været lige siden, at vi har været det, som homo sapiens. Og det betyder, at de vilkår og de betingelser, under hvilke vi kan påvirke og bliver påvirket af hverandre, har ikke fået dårligere vilkår på sociale medier, men har fået nærmest sat en massiv strøm til. Og det kan der være meget godt i. Vi kan få kollektiv klogskab ud af det, vi kan få god for kollektiv dømmekraft, vi kan få ratingsystemer, vi kan få alt muligt. Men der er også nogle fejl, der er også nogle fejlkilder, og der er også nogle potentielle huller, vi kan falde i. Nemlig, at vi ser, at der er rigtig mange, der liker det her opslag, eller opvågner den her kommentar, eller på anden vis. Og hvis vi ikke har andet og mere information til rådighed til lige præcis det der, og mindre andet er givet, så er tendensen, at vi jo følger enten dem, som der er vores åndsfrænder, eller dem, der er rigtig mange af. Og der er de sociale medier giver jo nogle meget, meget transparente, antageligvis transparente mål for, hvad der antageligvis er populært, hvad det folk antageligvis mener om alt fra politik i den ene ende til, hvor man skal gå ud og spise i den anden. Og de sociale påvirkninger kan der være meget godt i, men det kan til gengæld også give anledning til, at vi alle sammen bare står på sidelinjen og ser på nogen, der bliver digitalt mobbet massivt, selvom vi ikke synes, det er okay, men fejlagtigt tror, at andre synes måske, det er mere okay, end vi selv synes. Så det ved flertalsmisforståelser, pluralistisk ignorance,
der går noget selvsving i det der. Camilla, grundproblemet her, det er vel en eller anden slags vokseværk, hvor vi ikke rigtig endnu har formået Altså, ja. og ligesom at danne det, I kalder vellykket, robuste og alment accepterede normer for digital kommunikation, ja. Mens vi samtidig er i den her eksplosive vækst af vores forbrug af digitale platforme.
Ja, for i virkeligheden kan man jo godt sammenligne det med, at vi måske er kommet til teenage-stadiet nu, at vi har
lange arme og vælter alt.
Præcis, vi kalder det sådan set også, at vi på mange måder er digitalt nyfødte. Det gælder ikke bare børn og unge, som vi har en tendens til at pege fingre af og skælde ud over deres digitale adfærd. Det gælder sådan set også voksne. Vi er altså mere, vi er jo nyfødte, og måske kan man sige, at vi er ved at nå til teenage-alder eller teenage-stadiet. Vi er sådan begyndt at blive lidt mere opmærksom på, hov, altså vi bliver nødt til også at kigge på de etiske aspekter, konsekvenserne af det, og ikke fordi vi skal til at fuldstændig vende den, altså slukke for det digitale og vende den, men mere for at finde ud af, hvordan er det, vi kan etablere de her, at man kan også kalde det en bæredygtig digitalisering på mange måder, altså hvordan er det, vi kan etablere hensigtsmæssige normer, og der er selvfølgelig et første skridt i det, er at gå fra at være ureflekterede forsøgskaniner, der ligesom er lader sig styre af tech-giganterne og af, kan man sige, teknologiens, altså uden at man egentlig er bevidst om det, og næste skridt er det at blive oplyst om det, så man sådan set også kan ændre den her adfærd. Og nu talte vi lidt tidligere om det her, hvad er det egentlig, der kendetegner det at være menneske i forhold til at være en hest eller en gris eller et eller andet. Man kan jo sige, at den store forskel er jo sådan set også, at mennesket har evnen til at være kreativ, til at kunne forestille sig noget andet, forestille sig nogle andre verdener. Og i virkeligheden kunne man godt sige, at vi den her første tid har glemt altså at reflektere over det, og glemt at tage det her, den her digitale udvikling, er jo på mange måder et valg. Det er ikke givet på forhånd, hvordan den skal udvikle det. Så er det ikke bare det der tog, der buldrer derudad, nu skal vi bare hoppe på, og det er en førerløs tog, så der er teknologi, der bestemmer, hvor vi havner henne. Det er, vi kan jo faktisk gå ind og påvirke den og præge den, og faktisk også få etikken tilbage.
Dette er Radio 24/7.
Nu, kære lytter, så taler jeg lidt til dig. For hvilke overvejelser gør du, når du vælger et profilbillede til de sociale medier? Skal du se afslappet eller professionel ud? Humoristisk, alvorlig eller lækker? Hver gang vi fremstiller os selv på internettet, så gør vi det i lyset af en beskuer. Nogen betragter os. Vi har et publikum. Du er nemlig ingenting og er bestandigt blot i forhold til andre, og hvad du er, er du ved dette forhold. Det var Kierkegaards måde at sige i det eksistentielle værk, enten eller fra 1843. Det var hans måde at formulere vores relation til sociale medier på. Altså at vi er ingenting uden det spejl, andre giver os af os selv. Går vi endnu længere tilbage i filosofihistorien, så sagde Descartes, cogito ergo sum, jeg tænker, altså er jeg. Mennesket kunne bevise sin egen eksistens ved tanken om overhovedet at eksistere. I dag kan vi omskrive det til, jeg likes, derfor er jeg. Når nogen ser mig og anerkender min eksistens, så findes jeg. Vincent Hendricks, i jeres bog, Hvordan bliver vi digitalt dannet, der taler I altså også om filosofihistorien. Hvordan kan vi bruge de her gamle tænkere i en digital tidsalder?
Jamen, det kan vi ud fra betragtningen om, at når vi taler om det at have en identitet, er at være et jeg. Så tænker man jo typisk på en subjektkerne, altså noget, som er i og for sig en essens og en eksistens, der alt hænger sammen på den ene eller på den anden måde. Det, der så også er ved, det er, at vi er selvfølgelig også noget i forhold til det, vi er i forhold til andre. Spørgsmålet er, hvor meget skal det så fylde i forhold til den essentielle kerne, man må sige, at individet selv har. Og den måde, hvorpå de sociale medier strukturerer vores identitet, ja, den er jo i vid udstrækning jo også et resultat af den forretningsmodel, på hvilket de sociale medier tjener deres penge, nemlig ved trafik. Og den bedste måde at generere trafik på i den her forbindelse, det er jo at få det enkelte subjekt til at spekulere i, hvad man tror, at andre synes er enten interessant eller vigtigt om en, og om de vil reagere derpå, fordi så har du nemlig muligheden for, at de vil svare tilbage. Og så bliver du bestandigt kun noget i forhold til det billede, der måtte være af dig derude, uafhængig af, om det så i og for sig er repræsentativt for det, du er som menneske i og for sig.
Kan man sige, kan man lave en sammenligning med aktiemarkedet her, at vores værdi går og svinger i forhold til, hvordan der er en psykologisk stemning for, hvad vores værdi er?
Ja, og lige præcis derfor så er det sådan også, at John Maynard Keynes, den meget kendte engelske økonom, sagde, at der er forskel på investering og spekulation. Ikke? Og investering vil sige, at man prøver at finde ud af, hvad et aktiv er værd over dets levetid. Men spekulation, det er noget andet. Det er simpelthen bare at forudse markedets psykologi. Og der kan man måske sige, at en del af det, vi også er online, det er, at vi spekulerer også i markedspsykologi for at få opmærksomhed. Fordi igen, det allerstørste aktive informationsdelt af alderen, det som det hele drejer sig om, bliver profetisk forudsagt i 1971 af Nobelpristager Herbert Simon. Han siger i 71, han får Nobelprisen i 78, men i 71, der siger han meget profetisk om informationstidsalderen, vi står overfor. Han siger, at i en informationsrig verden, der kommer vi til at finde en knaphed af noget andet. En knaphed af, hvad det end er, information forbruger. Men hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har du det. I informationstidsalderen er det ikke mikrochips og olie, der er det nye sort. Det er simpelthen folks opmærksomhed. Fordi opmærksomhed, det kan du så konvertere til penge, magt, indflydelse, eller for den sags skyld opsamling af data. Fordi lige så snart jeg bruger mit opmærksomhed på noget, så er det sådan, at det genererer nogle data, som så kan sælges videre til tredje part, eller bruges til profilering eller noget andet. Og det betyder, at opmærksomhed er en enorm central ressource, men en mærkelig form for ressource skal nok blive færdig. Nemlig, at når jeg kigger på Christiane, så kigger jeg ikke på Camilla. Og så brænder jeg al min opmærksomhed af på Christiane, og intet til Camilla. Så det er et nulsumsspil, når jeg bruger den. Men den kan heller ikke samles op til en regnvaskdag, jeg kan ikke spare den op. Og den er desværre heller ikke ligeligt fordelt blandt alle brugere på nettet. Den følger nemlig ikke en normal fordeling. Den er svært potenslovsfordelt, som det hedder. Det betyder, at der sidder få aktører med størstedelen af trafikken, og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage ude i enden. Så derfor er det et meget mærkværdigt aktiv, men et sindssygt potent aktiv, fordi at det har så mange afledninger, man kan bruge til alt muligt forskelligt. Undskyld mikrofonen. Så derfor så skal man huske på, at det hele drejer sig om at suge opmærksomhed til sig. Og det begynder den enkelte, det begynder selvfølgelig tech-giganterne at spekulere i, men det gør brugerne selvfølgelig også.
Og det, der også kendetegner brugerne, det er jo netop, at vi er biologiske mekanismer og ikke maskiner. Vi kan ikke opgraderes ud i det uendelige endnu. Så derfor bliver vores opmærksomhed og vores tid jo egentlig så meget mere værd, fordi den er så begrænset. Og det er jo et helt fuldstændig grundlæggende økonomisk princip, at det, der er mindre af, det er meget mere værd. Camilla, men er det ikke sådan meget normalt det her med, at vi forholder os til, hvordan andre forholder sig til os? Altså, vi har eksemplet med Kierkegaard, der for 200 år siden beskriver det fuldstændig præcist. Altså, er det overhovedet et nyt problem, og hvad er forskellen nu?
Nej, man kan sige, og når vi snakker om dannelse, skal man sige, at et hvert menneske kan jo ikke danne sig selv. Altså, man bliver altid dannet i relationer, og man spejler jo altid sit eget selv, kan man sige, i hvordan også man bliver modtaget af omverdenen, og hvordan omverdenen ser på en. Så selvfølgelig er den identitetsdannelse, kan man sige, og den er ikke ny, men det nye er, og det fundamentalt nye i en digital tid, er, at for det første, at vi alle sammen nu er blevet medier, og sådan set også fra en meget tidlig alder. Altså, og på den måde er vi også blevet en slags strategiske kommunikatører, og lad os sige, det er 6-årige eller det 8-årige barn, der får sin egen YouTube-kanal, lægger ud og får, ligesom bliver vurderet, får kommentarer, og også kan kommunikere til en målgruppe, som man ikke var i stand til før, men man kan få en kontant afregning på en anden måde, end man kunne tidligere. Og det her med den kontante altså måling af det, rating af det, hvor mange likes har du fået, er nyt. Man kan også, det er jo noget, man kan se, nu nævnte jeg YouTube, men altså på Snapchat, når man, hvor mange, hvis du er teenager og går op i at have snapstreaks, når man, hvor mange streaks har du kørende med din
skulle ven. Skulle du lige definere, hvad er et snapstreak?
Ja, et snapstreak, og det man også kan kalde for at have flammevenner, som er noget, som en del danske teenager går rigtig meget op i, er, at hvis vi to skal være han streak kørende på Snapchat, Christiane, så skal jeg sende en snap til dig, og så skal du sende en tilbage til mig inden for 24 timer. Og så begynder der så at komme den her streak, hvor der så står antal dage på. Vi har den her streak kørende, men hvis jeg nu glemmer at sende den til dig, en snap til dig, nu er jeg ikke på nettet, jeg har simpelthen bare glemt det, så mister vi den her flamme, kan man sige.
Jeg kan da sige, et ret akut eksempel er, at jeg faktisk lige mistede min meditationsstreak i går, fordi jeg ikke mediterede for første gang i 17 dage. Og så kunne jeg se, at jeg faldt simpelthen selv ind i min meditationsapp, den der hedder Headspace. Der mistede jeg også den. Så det er jo sådan en gamification, som bliver brugt for at knytte os til det her. Man kan også sige, jamen det er jo en god ting, at jeg får mediteret hver dag, så jeg bliver motiveret til det. Men nogle gange, så ser vi jo unge mennesker, der ligger søvnløse om natten, præcis, fordi de ikke har fået sendt den der.
Lige præcis. Ikke? Og vi har faktisk også med i vores bog, at vi har lavet fokusgrupper med nogle unge 8. klasses elever, som alle sammen kigger op i det her med snaps og streaks, og de havde faktisk prøvet alle sammen at vågne om natten med sådan den der, gud, jeg har glemt at sende en snap. Og det var ikke, fordi mobilen vækkede dem. Det var faktisk deres egne tanker, der vækkede dem, fordi de skulle huske at sende den.
Der er sådan en konstant arbejdende underbevidsthed.
Præcis, så, ligesom, så de havde, det var egentlig ikke en direkte digital forstyrrelse, det var indirekte. Men pointen i forhold til det her er sådan set også, at teknologien, kan man sige, den er jo så ikke neutral her. Altså den, på en måde er den jo med til at sådan rammesætte nogle relationer, og det kan så være mere eller mindre kvantitativt. Ikke? Altså hvor mange hjerter du har fået på dit Instagram. Ikke? Altså ej, jeg fik ikke nok på mit profilbillede, eller jeg fik nok, så må jeg hellere fjerne det her, fordi der er jo social kapital i det, og det er jo noget, vi jo alle sammen, alle os, der har sociale eller profiler på sociale medier, oplever. Altså det, at man, og der er også det her med, hvor meget kan man så omsætte den her sociale kapital, og hvad omverdenen synes om en, til reelt, kan man sige, magt eller indflydelse i det. Altså hvem er den mest populære i klasseværelset, eller til hvem får det her job, eller hvem er der som Instagram eller influencer kan gå ind og påvirke faktisk noget politisk.
Vi ser jo faktisk nu, at der er nogen tech-virksomheder, som med samvittighed faktisk prøver at indbygge nogle systemer, som gør, at vi kan reducere noget af det her. Altså for eksempel i en iPhone gå på sådan et kørselsmode, så man ikke bliver forstyrret, når man kører bil. Det kunne også være, at man kunne indstille, hvor lang tid man vil bruge sociale medier dagligt, så man ligesom restrikterer det. Så der er altså sådan en modbevægelse mod det her. Hvad tænker I, hvis vi ser 10 år frem. Er der så blevet lavet nogle lovændringer? Altså, har det gået i en retning af, at det her må man mindre af? Eller kommer det bare til at stikke endnu mere af i den her retning?
Jeg kan sige, i hvert fald, nu snakker vi om det der med identitet og selv. Det ved jeg faktisk ikke helt. Den modbevægelse ser jeg ikke nu, men man ser klart en modbevægelse i forhold til hvor meget tid bruger du? Altså, hvor mange minutter, hvor meget opmærksomhed er din opmærksomhed går til at være på Instagram og så videre. Så der er jo hele den her bevægelse med time well spent, kan man sige. Altså fra, at det ikke bare er antallet af minutter, men faktisk, når man er det sådan kvalitet, og bruger man den til noget ordentligt. Ja, det tror jeg, der kommer til at være altså kroner og ører i, også kan man sige, for de store tech-giganter, fordi forbrugerne er ved at lægge pres på det, og det politiske har også fået øje på det.
Så tror jeg, man skal sige, at Camilla anholder noget centralt her, nemlig at det formentlig ikke bliver en form for micromanagement. Altså det bliver ikke lovgivet om, hvor lang tid du må være på de sociale medier. Men der kan være sociale sanktioneringer i at være for meget på det. Altså i den forstand at forstå her, at vi kan godt komme om 10, 15, 20 år. Det er en af de ting, vi forudser i bogen, det er, at når vi om 10, 15, 20 år kigger tilbage på, hvor vi stod nu, eller står nu, relativt til det, så må vi sige, gud, var vi dog naive på det tidspunkt. Altså hvad var det dog, vi havde regnet med, vi kunne få ud af den her form for aktivitet?
Jeg tænker lidt, at det bliver lidt som at se tilbage på en dårlig frisyr i 80'erne. Altså vi tænker, det bliver sådan cringe-agtigt. Altså vi kommer til at krumtere over nogle af de ting, som vi
foretager. Ja, og vi kommer også til at tænke i, jamen, hvis det var sådan, at vi den måde var digitalt, så at sige, nybegyndere på det tidspunkt, når vi nu er blevet mere digitalt erfarne, hvad har vi så fået ud af det på vejen? Hvad er der så kommet ud af det? Hvordan er det vores forhold til tech-giganterne? Hvad er vores egen rolle? Hvad med vores egen myndighed? Hvad er vores egen medborgerskab og den fremdeles? Og det kommer jo ikke bare sådan der. Vi bliver nødt til at have de her erfaringer først, så vi kan formentlig ikke forsere det. Og hvis der bliver reguleret, så bliver det ikke på micromap, så bliver det ikke på mikroniveau, så bliver det på makroniveau. Så bliver det noget med alt fra databeskyttelseslovgivning til, at hvis du har et newsfeed, jamen, så skal du underlægge så god medieansvarslag og god fredagsskik og den slags ting. Så det er formentlig der, det bliver, men det bliver ikke på mikroniveau. Til gengæld, når dannelsen virker, så vil man, når man kigger tilbage på det, så vil man sige, der er noget, vi bare betyder længere, fordi erfaringen er blevet så meget større.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på kanalen, eller måske i din podcast. Måske har du downloadet Radio 24/7's nye podcast-app. Det vil jeg nemlig anbefale dig, fordi den har selvfølgelig alle de her programmer, inklusive Elektronista. Du kan høre det hele bagkataloget, når det passer dig. Men der er faktisk også andre programmer i den her app, så den kan meget mere nu. Og der kan du så gå ind og lytte med, hvis du vil høre programmet her igen, eller fra starten, hvis du ikke fik det helt med der på FM-båndet. Mine gæster i studiet i dag, det er Camilla Melsen og Vincent Hendricks, og vi taler om det her med at blive digitalt dannet. Og det skulle jo være så godt, og så er det måske ikke så godt alligevel. Da den digitale revolution ligesom satte i gang, så skulle det jo frigøre. Det skulle være sådan et oprør mod konventionerne og det her eksisterende samfund. Og en fyr, der hedder John Barry Barlow, han skrev et manifest, Declaration of the Independence of Cyberspace, i 1996, og det var faktisk det år, hvor jeg kom på internettet, kan jeg huske. Han skrev blandt andet, "We have no elected government, nor are we likely to have one. So I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us, nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear. Dengang var det jo græsrødder, og det var frihed, og det var muligheder. Hvordan gik det, Camilla, således at vi nu snakker om, at den her digitale udvikling er med til at true demokratiet nu, og den her kæmpe store, ukontrollerede, grænseløse frihed faktisk er noget, som møder modstand nu, og noget, der truer vores fællesskab i virkeligheden.
Man kan se hele idealet om frihed og født der i Silicon Valley, kan man sige, har været så stærk en idé, sådan så vi har taget de nye teknologier til os relativt ukritiske, blåret, kan man sige, naive. Og vi er gået fra, og især i Danmark, kan man sige, har vi virkelig været meget sådan teknologibegejstrede fra, og vi har haft råd til at investere i de nye teknologier, så vi har taget dem til os. Og det har følger faktisk lidt en anden kurve end hvad sådan en forandring normalt plejer at gøre. Normalt, hvis der kommer noget nyt, hvis der kommer en ny teknologi, eller hvis der sker en ny forandring, så plejer den første reaktion at være modstand. Og så bagefter, så vender man sig lidt til det, og så til sidst bliver det så ligesom bare en del af det, uden man tænker over det.
Jeg har også hørt den her med, at hvis man er... Hvordan er det? Det er sådan noget med, hvis man er under 20 eller et eller andet, så... Nej, jeg kan sgu ikke huske, hvordan det er, men det er hele den der facon med, at det tager noget tid, og så har vi modstand, og så kommer vi til et punkt, hvor vi så accepterer, at gud, det er jo fuldstændig indlysende del af vores hverdag, og den er sådan lidt fordelt ud over de her forskellige generationer, som har mere eller mindre sådan digital naturlig tilgang til den udvikling, der er. Og kigger vi tilbage i historien, så har det jo altid været fuldstændig normalt, at kommer der noget ny teknologi, så er vi skeptiske. Vi kan gå helt tilbage til Platon, som synes, at det skrevne ord var farligere i forhold til det talte ord. Og vi kan gå tilbage til Gutenberg, hvor trykpressen blev farlig i forhold til det mere sådan analog, skulle jeg til at kalde det, ord. Og, så der har, og op igennem historien, så har der været det her problem, så det er jo ikke noget nyt.
Nej, men man kan sige, at vi mener faktisk, at udviklingen er gået lidt lige præcis i forhold til de digitale, og nok især, ja, ikke fra internettet, men måske mere især fra iPhones og iPads og frem, kan man sige, de sidste 10-11 år, har det været anderledes. Altså, det er rigtigt nok, at man snakker om mediepanik. Altså, at man har det med at gå i mediepanik, når der kommer et nyt medie, og det er det, vi så med Platon og Bogstad, eller vi så med Gutenberg og bogen, og hvis man har set med tegneserier og med voldelige film og så videre. Og så bliver det lige, selvfølgelig skal vi da have bøger, og så kommer der ny teknologi, og så bliver der nyt medie, og så bliver bogen åbenbart det, der er det ophøjet. Ikke? Det har været sådan den klassiske måde. I forhold til hele den der smart teknologi, der er rullet ud så ekstremt hurtigt, så har det været det, vi kalder en omvendt Schopenhauer. Altså, filosofen Arthur Schopenhauer har en model med, at normalt, altså det første, det er modstanden, det vil være lidt mediepanikken, der vil være den første reaktion, og så bagefter vil det være... ja, hvad kan man sige? Så vender man sig til det, og til sidst, når man så ser tilbage på det, så var det fuldstændig indlysende, ikke? At man tog den med til sig. I forhold til digitale medier, så ser vi, at vi i Danmark har været, altså det nærmest har været indlysende, men selvfølgelig skal vi da have iPads til skolerne. Altså selvfølgelig skal Odder Kommune være den første kommune i Europa, hvor man investerer iPads til hele skolen. Selvfølgelig skal vi alle sammen have smartphones. Selvfølgelig skal vi alle sammen på Facebook. Altså, vi er jo virkelig en Facebook-ven glad med nation, og det vil være rigtig tidligt. Så vi har haft den der, det var nærmest en indlysende sandhed, til vi begynder at få den der lidt skepsis til det, og nu begynder vi at være i den sidste, altså på vej ind i den tredje fase, hvor der kommer modstand. Altså, der kommer rigtig, der kommer massiv skepsis.
Det er så det, som I kalder den her omvendte Schopenhauer.
Ja.
I forhold til modstand, kunne man så forestille sig, at det her, det ville komme til sådan et punkt, hvor... Når det nu er vendt om, og vi nu begynder at blive skeptiske, kommer vi ud i sådan noget, nu skal det være ulovligt, nu er det ligesom rygning, nu er det ligesom alkohol, fedme, epidemier. Altså, at vi begynder også at latterliggøre måske endda dem, som bruger teknologien.
Og det var faktisk det sidste stadie, altså, som er på vej ind i det der med, og det er det, vi ser. Vi er der ikke nu, men vi begynder at se nogle tendenser omkring latterliggørelse. Og det er jo... Der, vi begynder at sige, at det med at sidestille, eller det her med at sidde med sit nyfødte barn og lad os sige, en smartphone, ikke? Det begynder med nogle grupper af befolkningen, eller nogle politikere, kan man sige, at det er jo latterligt. Eller man begynder lidt at pege fingre af hinanden. Så der er nogen, vi kan godt risikere, at vi faktisk får det her A- og B-hold, hvor der er nogle af dem, der har altså de gode medievaner, ligesom man har de gode kostvaner, eller de gode, at man ryger ikke og så videre. Altså, der er nogen, der begynder at tage patent på de gode vaner, og så er der alle dem, der ikke har.
Så vi kan sige, har man sin telefon på ringetone, sidder man og sms'er, når man er på café med vennerne, altså så begynder det at blive sådan en social lavstatusadfærd.
Ja. Det er der er vi på vej hen, til det netop er ved at blive lavstatus. Vi er jo ikke nu, men vi begynder at se konturerne af det mønster. Og det, vi egentlig mener med det her, det er jo ikke en positiv udvikling, at vi går hen til et latterliggørelse stadie med et A- og et B-hold, og der er nogen, der ligesom sidder sig på de gode, reflekterede medievaner, og så er der dem, der ikke gør, og der er jo også med, der er nogen, der kan betale sig fra gode medier uden alt for mange reklamer, og der er så dem, der ikke kan, og så videre. Det er jo på flere niveauer, vi kan se det her. Og det er egentlig vores værn, kan jeg sige, mod den udvikling er at satse massivt på digital dannelse af alle befolkningsgrupper.
Vince, dannelse og altså, hele sådan begrebet om at opføre sig ordentligt handler jo meget om, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Er det et udsagn, vi kan navigere efter her?
Ja, det er i hvert fald den grundlæggende kantianske tanke, ikke sandt? Det er, at man skal hvile, at man vil handle, som andre skal handle mod en. Og den tradition indskriver vi os også delvis i bogen. Vi siger nemlig, at do only net to others what you want others to net to you. Og det interessante med net her er jo den dobbeltbetydning, det kan have som verbum på den ene side, altså vores agerende og gørende og laden, og også det afkast, vi får af den agerende og gørende og laden. Og det betyder, at når vi tænker på dannelse for den betragtning, ja, så tænker vi på dannelse på en sådan måde, at der er sådan et overmaksime, sådan et imperativ, om du vil, der hedder, du skal kun hvile, handle, som du vil have, andre må handle mod dig. Det gælder også på nettet. Og dernede under, så er der så også en række, så at sige, delleveregler, som skal være med til at indstifte nogle fornuftige normer for, hvordan vi skal interagere på nettet og få en bæredygtig kommunikation og samtale og udveksling af meninger og alt det andet, vi nogle gange gør, som vi så også skriver ind i slutningen af bogen. En række relativt simple leveregler, således at man skal møde hinanden med den største mængde mulige barmhjertighed. Man skal indlæse det bedste og ikke den værste i den anden, ikke sandt? Man skal stille den samme krav til sin information, som andre skal tage til deres, og sådan fremdeles. Og den grundlæggende idé i det er jo simpelthen at sige, jamen, normer er jo en interessant størrelse, fordi normer, de virker, når det er sådan, at der er ikke nogen grund for den enkelte til at afvige fra normen, for hvis de afviger fra normen, så vil de få et dårligere resultat for dem selv, end de ville have gjort, havde de fulgt normen. Det gælder for den enkelte, og dermed gælder det for alle. Og det er der lidt ligesom, vi har højre- og venstrekørsel i Danmark. Ja, det er bedst for, at man lige præcis koordinerer på den måde, fordi så kører vi ind i hverandre. Det er dårligt for den enkelte, og det er dårligt trafikken, og dårligt for alle. Så det betyder, at vi i samarbejde generationerne og generationerne imellem skal begynde at indstifte nogle normer for, hvordan og hvorledes, at denne her nye form for bæredygtig kommunikation og samtale og interaktion på nettet i øvrigt skal betinges af, at vi underskriver det samme abonnement, der hedder, at vi vil behandle, som vi behandler andre. Og hvis vi bliver behandlet dårligt, så skal vi nok regne med, at andre også gør det. Og hvis vi behandler folk godt, så skal vi nok også regne med det. Og på den måde, så på en måde bliver normer svar på det, man kalder gentagende koordinationsproblemer.
Hvis vi sidder her over for hinanden i et analog samvær, og jeg siger noget til dig, som er fornærmende, så får jeg ret hurtig feedback på det, ja. og du vil respondere på en måde, så jeg kan mærke, at det siger du fra overfor. I den her en-til-mange kommunikation, som vi ser på internettet, så kan man selvfølgelig få en respons på det, man siger, men samtidig har man en mulighed for at distancere sig ved det, fordi man har den her mediator, som netop er skærmen og det teknologiske middel, der er imellem. Hvordan kommer vi så til at gå fra den, hvor vi er meget individorienteret, til en mere fællesskabsorienteret følelse, som jo måske er det, vi lidt har mistet? Og Camilla, der snakker I jo om at gå fra SoMe og også til WeMe i virkeligheden, ikke?
Ja, SoWe. Altså, vi skal
eller
SoWe,
SoMe so ja, til SoWe.
Kan man sige, det er jo selvfølgelig også den der, altså generelt, det er jo selvfølgelig meget sjovt, når det hedder social media, SoMe, og det er selvfølgelig mig, der kommunikerer ud til den store hvide verden. Og det er også mig, der bliver straffet, hvis der er at gøre noget galt. Og det selvfølgelig skal vi stadig holde fast i, at man... Altså hvis du som individ laver en fejl, du deler noget krænkende og så videre, eller du gør, altså så skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser for dig. Men vi skal hen der, hvor vi også tager et større ansvar, altså so we. Og det er også, at vi, altså det begynder selvfølgelig med individ, at man også skal tage afstand til noget, der simpelthen ikke er i orden. Altså det er som om, at der med digitale medier eller med sociale medier er opstået lidt det her moralske vilde vesten, hvor det er ligesom... det er okay, at man disser nogle andre der. Det er okay, at man hænger nogen ud. Det er okay, at man bare deler et eller andet, uden man aner, om det er rigtigt eller forkert, eller så videre. Hvor man egentlig ikke, som man tager ikke rigtig ansvar for sig selv eller for de andre. Og vi appellerer til, at man begynder at tage det ansvar, og man også, vi snakker både om, man skal være first eller second movers. Altså, det, der sker på nettet, er jo tit, at der opstår de her dissensionelle, det, der får mest opmærksomhed, altså det, man flokkes om, og det er tit noget, der måske ikke er rigtigt. At der skal man selvfølgelig selv være den, der går forrest, og ikke bare at gå med. Men vi skal også tage fat i det, og det, når vi snakker om SoWe, så det er også fordi, det er også institutionerne, altså uddannelserne, skal også tage et langt større ansvar her, og så snakker vi også om det politiske niveau, fordi de skal også regulere, så vi kan få nogle ordentlige medier. Ikke?
Det er jo meget fint det her med, at vi skal tage afstand fra folk, der agerer på internettet på en måde, som vi finder moralsk forkasteligt, og vi så som fællesskab regulerer det ved os at sende et feedback tilbage. Det, der bare meget tit sker på internettet, det er jo, at så bliver det til en shitstorm. Ja. Og så har vi faktisk et nyt offer, som oplever en modstand, som er uproportionel med den fortielse, der er blevet begået.
Men der har du måske lige præcis svaret på det. Og svaret på det, er, at en del af den digitale dannelse er også en forståelse for de socialpsykologiske mekanismer, som faktisk kan betyde, at en, der starter noget, kommer til at ende på anden vis. Eller en, der starter som offer, kan ende med at blive gerningsmand eller kvinde og sådan fremdeles. Og derfor er en af de ting, som Camilla og jeg appellerer til i bogen, det er også en del af selve dannelsespakken, går jo også på at forstå, hvad er strukturen og dynamikken af nogle af de socialpsykologiske fælder, som vi hurtigt kan komme til at falde i, eller hvordan fungerer en polariseringsmekanisme, hvordan fungerer et ekokammer, hvordan kan det være, at vi har lavet en stor undersøgelse sammen med børnepanelet, hvor vi spørger 15-årige, hvad synes I om digital mobning? Og så spiller vi med en anden spørgsmål bagefter, der hedder, hvad tror I, jeres venner og klassekammerater synes om digital mobning? Og der er det helt tydeligt, at der bliver man ramt af en flertalsmisforståelse, nemlig fordi majoriteten synes ikke, det er i orden selv at digital mobbe, men de tror fejlagtigt, at deres venner, eller deres klassekammerater, og i særdeleshed deres venner, er meget mere positivt stemt over for det, end de selv er. Og dermed kan man kollektivt komme til at indstifte normer, som man privat egentlig ikke bryder sig om. Og det er helt klassisk for risikoadfærd. Man ser det i forbindelse med drukfældighed, man ser det i forbindelse med rygning, at vi typisk set tror, at andre tror noget andet, end det vi selv tror. Og dermed kan vi komme til at underkende vores eget personlige signal, blot for at være på linje med alle mulige andre. Spørgsmålet er altså bare, hvad gør man ved det? Så jeg har teenagebørn, og hvis jeg siger til mine teenagebørn, I må ikke drikke på fredag, så vil du være evig forvise, at det gør de formentlig nok. Selvom de ikke synes, det er i orden, selvom de synes, det er en risikoadfærd, de egentlig ikke bryder sig om. Så hvis jeg hæver den paternalistiske pegefinger og siger, det må I ikke, så vil den formentlig ikke have den effekt, som jeg efterfører. Hvis jeg ikke gør noget, så sker der ikke noget. Men hvad man ved fra forskning, som kan have en langtidspræventiv effekt for, hvorvidt man får indstiftet nogle dårlige normer, som man egentlig privat ikke bryder sig om og tror kollektivt godt kan lide, det er ved at fortælle, hvad er strukturen og dynamikken af en flertalsmisforståelse. For det kan i og for sig have en præventiv effekt for, hvorvidt du hopper før ned i fælden en anden gang. Og det betyder også, at den digitale uddannelse også er en del af den digitale uddannelse, og dermed også opdragelse, også for at være en smule kantian for den betragtning, uden at den paternalistiske pegefinger skal være den, man slet ikke har takstokken med, for det virker formentlig.
Så en stor del af det her er jo også forældrenes ansvar for at føre de her samtaler med de unge. Også selvom forældrene siger, jeg ved jo ikke så meget om det digitale. Jamen, det er faktisk ikke det, du skal vide noget om her. Du skal vide noget om at opføre sig ordentligt, og hvilke konsekvenser det kan have, når man udfører handlinger, som går ud over andre. Og Camilla, I har jo en case med her i bogen, nemlig den her Umbrella-sag, hvor flere tusind børn, eller over 1000 børn er blevet dømt, og har i hvert fald været involveret i det, der faktisk blev en børnepornosag. Prøv lige at fortælle om den, og hvordan den egentlig kan være en case på det, vi lige har hørt Vincent fortælle.
Den er i hvert fald en case på, at det her med grænseoverskridende adfærd på via sociale medier er blevet, kan man sige, er blevet det nye normale, og der er også opstået en anden moralsk kompas, hvis man har sin smartphone på sig eller sociale medier, end der ellers ville gøre. Og det er jo det her med, det er rigtigt, der er 1004 børn og unge, eller unge, der blev sigtet her i januar 2018, som jo på mange måder så bliver den her øjenåbner, fordi man tænker som voksen, som politiker, eller som forældre, eller som lærer, gud, finder det sted i så massivt et omfang. Det vidste vi slet ikke, at det var sådan der.
Og det rent konkret, der er sket, det er simpelthen, at en pige er blevet optaget i en seksuel situation, og den her video er blevet delt.
Man kan sige, ja, det er det. Og det er en pige, en 15-årig pige, der var i en skøm hos hendes ven, en, en aften, og så kommer der så 3-4 andre drenge, og så begynder de så at optage. Og så på en af videoerne er der også en af drengene med, men det er så noget materiale derfra, som så har spredt sig. Der er så flere videoer og flere billeder, kan man sige, involveret i den, og den spredning så har fundet sted blandt andet på Messenger. Den har formentlig også fundet sted på mange andre steder, og gør det formentlig også i dag. Men det er i hvert fald på Messenger, at den der store spredning er sket, hvor Facebook, som ejer Messenger, har reageret og taget fat i, altså, ja, i Europa, kan man sige, at det danske politi. Og det er den vej igennem, at de unge de bliver sigtet.
Men hvorfor gør de unge så det her? Fordi hvis vi lytter til Vincent, så hvis vi spørger dem hver især enkeltvis, er det okay at gøre, så vil de sikkert svare nej. Vincent, ikke? Men så går de jo ud alligevel, fordi de ser deres andre venner gøre det måske. Er det den her synergieffekt, der er i det?
Eller flertalsmisforståelse?
Ja, det vil i hvert fald være den flere. Det vil være, som Camilla Silve vil sige, det vil være en flertalsmisforståelse. Men man skal jo også huske på, og vi har også citeret og læst lidt, vi citerede nogle af dem, der er blevet interviewet i forbindelse med Umbrella-sagen, det er, at du lige pludselig også er blevet umyndiggjort midt i det. Du har simpelthen bare fået dem tilsendt. Og det faktum, at du har fået dem tilsendt, og du har dem liggende, det gør der jo i og for sig også en, det gør der jo i og for sig også menneskeligt, og selvfølgelig hvis du så distribuerer den yderligere. Så det betyder, at vi lige pludselig også kan få noget information, som viser sig faktisk at være noget, som man egentlig ikke har lyst til at have overhovedet, men er lige pludselig er poppet ind hos en. Og hvad skal man så stille op med det? Skal man lade det være for, som evidens for, at man har modtaget det? Skal man slette det, sende det videre? Hvad skal man stille op
altså,
med det?
Altså ligesom hvis vi fik et link til børneporno i vores mailbox, lige og så præcis. Kom til at åbne det og kom til at se det, så har vi altså været skyldige til børneporno.
Lige præcis. Og det er jo præcis også den situation, vi står i som brugere af de sociale medier. Og det betyder så også noget for, hvordan skal vi agere myndigt, når vi får noget information, som vi faktisk har svært ved at forstå, har svært ved at finde ud af, hvad vi skal stille op med. Og det betyder, at sådan et klassisk dannelsesbegreb, som myndighedsbegrebet, lige pludselig kommer lidt under pres, fordi jeg kan modtage noget, som egentlig betyder, at hvis jeg åbner det her, hvis jeg videresender, ja, så har jeg det problem, at så kan lovens lange arm komme efter mig, eller der kan være social sanktionering, eller både og, uafhængig af, at jeg egentlig har gjort noget aktivt for at få det. Og det betyder, at vi bliver nødt til at tænke vores måde at agere som bruger på en lidt anden måde, fordi vores kommunikationsmotorveje har fået en sådan beskaffenhed, at vi kan ikke bare vælge frit om, hvad vi får. Nogle gange får vi det bare. Hvad skal vi så stille op med det? Og det er også en af de ting, Camilla og jeg argumenterer ret meget kraftigt for i bogen, det er, at vi bliver nødt til så også i den forbindelse at gentænke, hvad det vil sige at være et digitalt myndig borger i et samfund af den her beskaffenhed her. Simpelthen fordi, at strukturen og kommunikationen og det økosystem, i hvilket vi lever af information, har en anden beskaffenhed, end det vi simpelthen er vant til.
Hvad med det, altså, når du så siger, at man skal være digitalt myndig, kan man så sige, at de her børn, som er blevet sigtet her, at de slet ikke skulle sigtes, Camilla, fordi de faktisk ikke egentlig har en forståelse for, hvad de laver, eller...
Altså, jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi nej, det mener, vi mener selvfølgelig ikke, at fordi man, altså, vi alle sammen har været sådan helt, vi vidste ikke, hvad der skete, så har digitale handlinger ingen konsekvenser. Selvfølgelig skal man sigtes og straffes, hvis man begår noget kriminelt, også digitalt. Og i virkeligheden er det jo egentlig rigtig fint, at der er kommet mere bevågenhed også juridisk på hvad
det,
der sker.
Det her med jo er jo en præcedenssag også, ikke?
Præcis, ikke? Den skal danne præcedens for det, og netop fordi der er opstået altså et normskred. Altså det vil man se, der er opstået et normskred, og så især blandt unge, det finder også sted blandt voksne. Så det er jo ikke kun det, men der er så den her deling af udskamning, kan man sige, via af nogle enkelte personer. Så det skal selvfølgelig ikke finde sted, og hvis man gør det, skal man også have straffes inden for lovens rammer. Problemet er bare, at så kan man ikke sådan, altså, så kan sige, nu har vi sigtet dem og straffet dem, der skal, når den her Umbrella-sag engang ender. Og det var det. Så har vi gjort vores digital dannelsessag, og så er vi videre. Altså,
så forstår de jo ikke strukturen.
Nej, præcis, fordi det der forbud i sig selv er ikke nok, så derfor kan det, ja, det kan være med til den præcedens, det kan være det, at både forældre og lærere og unge selv sætter sig ind i, okay, hvad er lovgivningen på det her område? Okay, hvis jeg får sådan et billede, hvad skal jeg så gøre? Hvordan skal jeg handle i den her konkrete? Skal jeg slette det? Hvad skal jeg gøre?
Men det er vel der, at det er problematisk, fordi selvfølgelig skal der lovgives nogle ting, og det er klart, at vi skal følge lovgivningen, men det er næppe det, der kommer til at løfte det her. Det er jo en forståelse for, hvorfor man ikke skal gøre det.
Det ligger jo sådan set for os alle sammen, det her med, at vi alle sammen har fået smartphone. Altså, det er så nemt at bruge det, men det kan være så uendeligt svært at forstå konsekvenserne af det, og det har vi ikke oplyst nok om, snakket, diskuteret nok om endnu. Vi har ikke forstået ordentligt, hvordan det er. Hvad er egentlig konsekvenserne af det, og hvad betyder det? Altså, og det der med, at det er også der, vi tager fat i normerne, vi tager fat i den her sociale påvirkning af individer. Det er ikke nok kun at fokusere på individet, det er også, hvordan det er, man i grupper kommer til at påvirke hinanden. Og hvis man får blik for det, så er der faktisk mulighed for, at man kan handle anderledes.
Vincent, hvad skal vi gøre? Altså, I vil jo gerne med jeres bog her videre med digital dannelse, siger I. Hvad er svaret så? Hvordan kommer vi konkret videre med det her nu?
Okay, så der er forskellige indsatser. Altså, en af indsatserne er selvfølgelig, som Camilla også anholder her, nemlig spørgsmålet om uddannelse. Det gælder, og derfor er den her bog jo, hvordan bliver vi digitalt dannet, også en del af et programskrift for en større indsats, som vi laver på Center for Information og Boblestudier, der hvor Camilla så er didaktisk leder af undervisningsmaterialet, som jo også er på vej ud nu her inden så frygtelig længe, som prøver at give folk en forståelse for strukturen og dynamikken af informationssamfundet, hvad normer er, hvad flertalsmisforståelser er, alle de andre ting, som så at sige indgår i den her dannelsespakke. Så en ting er, en ting er uddannelse, både af den næste generation, men
har vi samfundet med os her? Har vi undervisning?
Vi har i hvert fald bevågenheden
og lærer og klar til at tage det her materiale ind.
Ja.
Og
vi har i hvert fald bevågenheden med, og vi har også lovgivning med i den forstand at forstå, at både i den nye grundskolereform og i den nye gymnasiereform er dannelse eksplicit skrevet ind i reformen. Og derfor er ideen selvfølgelig også i det her uddannelsesprojekt, som vi laver, det er, at du simpelthen i princippet skal kunne komme op i shitstormens anatomi i 3G, struktur og dynamik af flertalsmisforståelse og digital mobning. Take your favorite pick. Og det betyder, at det skal simpelthen indgå som en del af uddannelsen, en del af curriculum, både som dannelse og som uddannelse. Og derfor hedder projektet så også DUDE, digital uddannelse. Så derfor bliver den trækken. Det er den ene del af det. Så er der noget lovgivningsmæssigt, og så er der selvfølgelig også det faktum, at vi bliver nødt til at animere til en større refleksion om den nye virkelighed, i hvilket vi lever, og ikke mindst, som vi afslutter bogen med, som Camilla havde en meget god måde at afslutte på, nemlig et meget godt citat, der nemlig tager udgangspunkt i det sokratiske diktum, eller oraklet fra Delphi, kend dig selv, men nu også kend dig selv, og kend dit smartphone.
Dette er Radio 24/7.
Og dermed hopper vi videre, Vincent Hendricks og Camilla Mielsen, til den næste sektion, nemlig vores nyheder. Jeg lægger selvfølgelig show notes op på elektronista.dk og ude på vores sociale medier, hvor man kan finde links til nogle af de her ting, vi har snakket om, og også selvfølgelig den bog, vi har talt om. Men jeg tænkte, at vi kunne starte med en nyhed, som også handlede lidt om moral om at opføre sig ordentligt. Det er nemlig, at Samsung har været ude og snydt på vægten. Og når vi ser nye mobiltelefoner, så bryster de sig jo ofte af kameraet, at det er fantastisk. Og sådan nogen som Apple har faktisk kørt kæmpe billboard-reklamer taget med Apple-kameraet. Det Samsung nu er blevet fanget i, det er simpelthen, at de har købt et stockfoto, som er taget med et DSLR-kamera, og brugt det til at reklamere for Galaxy A8's telefonkamera. Camilla, altså, hvad siger du til det? Hvad gør det hvad gør sådan en historie ved Samsungs troværdighed?
Det er jo rigtig skidt, kan man sige, fordi, og det er da egentlig meget godt, det er blevet opdaget, fordi man tror jo stadigvæk, forhåbentlig, og det skal vi også tro på, at når man ser en reklame, og det er et flot billede, at det selvfølgelig er taget med den. Med den telefon og ikke et eller andet professionelt. Så derfor det får der deres troværdighed for at knække, og på den måde er det en slags fake photo i hvert fald, ikke?
Og det er jo også internettets struktur, kan man sige, der gør, at hende, der har lavet det her billede, finder ud af, at der er nogen, der har købt det, så finder hun ud af, hvad det er blevet brugt til, og så går hun ud og siger, hey, det her det er altså ikke taget med et mobiltelefonkamera. Så Vincent, der har vi jo en transparens, der er med til at afsløre dem, der ikke opfører sig ordentligt.
Netop, og det er også derfor, at hverken Camilla og jeg er maskinstormer og ønsker os tilbage til gåsefjern og pergamentrullen. Det er ikke det, der er ambitionen. Ambitionen er, at denne her digitale virkelighed er her for at blive. Men forskellen med, at bare den er her for at blive, betyder jo ikke nødvendigvis, at vi skal være forsøgskaniner hele vejen. Det betyder ikke, at vores myndighed, empati og tillid skal have et knæk, blot fordi at vi ikke rigtig forstår den virkelighed, i hvilket vi lever. Og lige præcis derfor er det jo en mere menneskes ambition af at være almenmenneskelig, at forstå det almenmenneskelige, at forstå den kultur, den sociale vilkår, den teknologiske kontekst, man er i. Og det er præcis derfor, at dannelsesbegrebet igen bliver centralt, men selvfølgelig bliver centralt på en måde, hvorom det gælder. Vi bliver til at erkende, at vi alle er nyfødte eller er teenager her, og dermed også, at den pågældende digitale dannelse kommer til at ligge i synergieffekten mellem generationerne. Altså ikke, at den ældre generation med den løftede pegefinger skal fortælle den yngre, hvordan der var ledes. Men hvis det spørger mig om at være god på Snapchat, så er det formentlig børnene, der er bedre end de voksne. Til gengæld kan de voksne også fortælle noget om, hvad er de borgerlige dyder, hvad er myndighed, hvad er dannelsesbegrebet, krumtap, hvad er oplysning osv. Og præcis derfor bliver det nødt til at være sådan, at det bliver en fælles menneskelig, intergenerationel ambition om at lave en bæredygtig kultur på de sociale medier og på internettet i øvrigt, og så i øvrigt også at stille nogle krav til, hvilken slags kommunikation og hvilken slags rolle skal jeg være. Jeg skal ikke bare være produkt, jeg skal også være producer, men jeg skal også være myndig.
Der fik vi flettet dannelsen ind i den nyhed også, og det giver mening i rigtig mange sammenhænge. Jeg ved ikke, om det giver mening i forhold til den her lille nyhed med, at PlayStation er kommet med en ny, gammel kending, nemlig det, de kalder PlayStation Classic. Og det er altså simpelthen en lille light-version af den PlayStation, der kom ud i 1994. Og det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at det er jo endnu en del af det, jeg lægger mærke til, som sådan en retrobølge, Camilla. Hvorfor higer vi tilbage? Er det, fordi teknologien går så stærkt, og grafikken er perfekt nu i de nye spil og i de nye konsoller, og dialogen er sofistikeret? Og altså, så drømmer vi os tilbage til en tid, hvor grafikken var lidt smudset, og spillene var lidt dumme. Hvorfor higer vi tilbage efter fortiden?
Jeg tror i hvert fald, der er to ting i det der. Det ene, det er helt klart den der tendens, som man kan kalde high-tech, high-touch. Det var en fremtidsforsker tilbage i 1982, der allerede spåede det der med, at jo mere verden bliver sådan high-tech, jo mere får man bare brug for at være high-touch. Og det er jo touch noget, altså det menuen, det er nærmest skulle strikke, kan man sige. Det har også et lille boom, og det er også at tage fat i noget af det, der var fra ens barndom eller ens ungdom. Og det vil jeg sige med, det, når det, nu du siger, at det er fra 1994, det passer måske, det ved jeg ikke helt med, men altså dem, der så forældre har det jo med at vælge noget legetøj eller lave noget fra deres egen barndom og deres egen ungdom, som de gerne vil give videre til deres børn. Jeg ved ikke, om det er helt af den forklaring.
Altså, jeg har i hvert fald fået den til test og går bare og tænker på, hvornår jeg kan sætte mig ned med min datter og ligesom sige, nu skal vi spille Tekken.
Ja, har du selv det der lidt nostalgiske følelse?
Ja, den har jeg helt klart,
og
de her bip-bip-spil, som min datter også synes er enormt sjov.
Og Donkey Kong og sådan noget, ikke? Det har jeg i hvert fald selv.
Det vil jeg. Det, som i øvrigt var det bedste af de der forlydspil, det må vi konstatere. Ja. Hvilket så fører os til, at nu skal vi anbefale nogle ting til lytterne derude. Hvad kan vi godt lide at bruge af apps? Måske lige på kanten af, hvad der er en app, eller bare et digitalt produkt. Camilla, hvis du vil starte med at komme med din.
Ja, jeg synes faktisk, det var lidt svært, fordi det sjove er jo egentlig, at jeg ikke henter så mange nye apps ned. Nu har jeg valgt en, som er på mange måder uundværlig, og der er også en lille dataetisk pointe med den, nemlig Teslas app. Og det er, fordi min mand og jeg har en Tesla, og det er den her app kan være rigtig smart på mange måder. Det er en af de ting, er, at man kan se, hvor er bilen. Det hænder, at jeg glemmer, hvor jeg har parkeret bilen. Og så
det kan
det faktisk
man jo altså også med andre
det
kort.
Det kan man også. Men så er det så smart, hvis man nu har jeg prøvet to gange inden for den sidste måned, at hente bilen i lufthavnen, hvor jeg ikke har nøglen med, så kan jeg jo faktisk åbne bilen, og jeg kan faktisk også få den til at køre, bare ved hjælp af den her app. Og det er jo super smart, og det viser nogle af de der er smarte. Men det der lige, bare lige for at sige bagsiden i det, eller noget af det, man i hvert fald kan overveje, er, at man jo altid kan track den. Og det, kan man sige, det er jo fint nok, jeg kan track, når min mand kører inden, han kan track, når jeg kører inden. Der er nogle flere år til, vores børn er gamle nok til at kunne.
Kan I også track, hvor I kører hen?
Ja, altså man kan track den, hvor den er hele tiden jo, præcis. Ikke? Og der har man en eller anden, er det smart? Ja, det er det, ved. Altså, ja, hvad har man? Men det er jo helt den her med, at vi, der er jo også der Find My iPhone, som nogen egentlig, eller mange sikkert bruger.
Der er en dobbeltsidighed ved
præcis,
alt det her.
Vil vi gerne kunne blive overvåget hele tiden? Vil vi gerne ligesom være et eller andet digitalt panoptikon hele tiden?
Vincent Hendricks, vi har 30 sekunder til dig, og en anbefaling af noget, der kan blive nyttigt for brugerne derude.
Ja, DocuSign, som er en meget, meget simpel app, som betyder, at hvis du skal have underskrevet et eller andet, så for eksempel en ny kontrakt på en bog, som jeg skulle fornyle, så kunne i stedet for, at jeg skulle downloade den pågældende kontrakt og skrive den under og sende den, så kunne jeg bare uploade DocuSign, og så gør jeg den vej rundt, slut, bang. Og den siger måske meget godt en ting, nemlig, at det er enormt let. Men samtidig skal man lige huske, at den underskrift, som jeg giver, den er bindende på nøjagtig samme måde, som den ville være, hvis jeg skrev den under med en fyldepen. Og det skal man lige være opmærksom på, at på den ene side har den store fordel, på den anden side skal man bare huske, at jeg afgiver på samme måde mit besøg, som jeg ville gøre i alt muligt andet sammenhæng. Og det har vi tendens til at glemme, når vi er online. For herregud, det er jo bare data.
Og det er jo en god pointe i det hele taget, at vi kan ikke betragte det her digitale liv som et liv, der er altså mindre værd, eller hvor vi har mindre ansvar, end vi har i offline-livet. Det binder simpelthen også vores adfærd derude. Og med det vil jeg så også sige tusind tak til jer, Camilla Melsen og Vincent Hendricks, som har skrevet bogen, Hvordan bliver vi digitalt dannet? Og selvfølgelig en tak til dig derude, lytter. Jeg er så glad for, at du lytter med. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan fange mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Og du kan fange programmet her på facebook.com/247elektronister. Der deler vi show notes, så der vil du kunne se nogle links til de historier, vi har talt om, og selvfølgelig også til de app-befalinger, du får her sidst i programmet. Programmet her, det blev som vanligt produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.